Tak to máme, vážení poslucháči, v podstate ešte stále začiatok júla, začiatok letných prázdnin. Mnohí z vás, možno nás už v tejto chvíli počúvate niekde pri mori, možno niekde v horách, mnohí z vás ste už iste v tejto chvíli niekde na dovolenke. Ako počujete, my zatiaľ ešte nie. Ešte sa vám prihovárame z nášho Banskobystrického štúdia. V toto horúce letné popoludne vám nerušené počúvanie samozrejme praje odtiaľto z Banskej Bystrice Boris Koroni. A ako tak pozerám, tak pozerám. Malo nás byť tu dnes viac. A som tu len sám s prednostom a primárom v jednej osobe Banskobystrickej psychiatrie Ludvíkom Nábielkom, ktorému dvíham mikrofón a zároveň dávam aj priestor vysvetliť tento stav, pretože keď ste stále to pred týždňom odchádzali, tak boli aké také drobné sľuby, že zaznelo tam medzi rečou, že Mišo Patarák. Konvergencie a tak. Nie, že by mi vaša prítomnosť vadila, ja sa samozrejme teším, ale čo sa stalo?
No už, Boris, ja viete, s Mišom viete, akože nie sú dohovory celkom vždy jednoznačné.
Na Mišovi to stroskotalo.
No, o tých dovolenkách ste začali a tak Mišo už dneska niekde dovolenkuje. Aj so svojou rodinou.
Predpokladám, že išli zase niekde do Chorvátska.
Nie.
Nie?
Ja pokiaľ teda mám informáciu a pokiaľ je tá informácia pravdivá, samozrejme, ale prečo by nemala byť, tak išli niekam smerom na východ Slovenska, niekde do Bardejova a tam to okolie poznávať a užívať si. Takže poprajeme Miškovi peknú dovolenku a sme sa dohodli len teraz s tema trošičku vykývali.
S čím?
S tými dovolenkami. Že sme sa dohodli, že o týždeň 11. len teraz neviem, či vy tu budete.
Ja tu už asi nebudem na budúci týždeň, lebo vyzerá to dovolenkovo zase pre zmenu u mňa, ale to dohodneme, lebo...
Tak tá téma nakoniec, to je tá téma, čo sme sľubovali, že by sme porozprávali o našej spoločnej ceste do Madridu, kde sme sa zúčastnili na tej už za spomenutej psychiatrickej konferencii.
Áno, no však to ste presne spomínali. Prednáškov
aj teda so všetkým.
Tak je tu Peter, kolega ten tu ostal, tak prípadne by mňa zaskočil, alebo to
sa... Mohlo by sa aj tak, alebo teda dohovoríme len... Na 11. sa svete sľúbil, takže...
No, ja aj tak, čiže teraz on, keď sa sľúbi, tak zase...
Aby sme to neprepískli.
Ja takto. No nič, tak toho 11. to nejako zabezpečujeme, no, ale však, hádam.
Dá sa tak, alebo onak.
Uvidíme.
Zase potom ja niekedy pôjdem, ale...
Ono je to pochopiteľné, že teraz v lete je tá programová štruktúra trošku iná, taká voľnejšia, deravejšia, lebo však každý sa na toto obdobie teší, chce ísť trošku si oddychnúť na dovolenku niekam, čiže s tým sa počíta, že niektoré relácie vypadnú. Počíta sa aj s nejakými tými reprízami, takže môžeme to možno
nakoniec
riešiť.
Myslím, že tých repríz môžeme ponúknuť požehnanie.
A nebude to prvýkrát takto v lete, však vy zase pôjdete niekam.
Ja som dokonca však vtedy, keď som bol aj operovaný, tak som vypadol na niekoľko mesiacov, myslím dokonca.
Ale sme robili aj z detašovaného pracoviska raz
robili
z postele.
Vtedy, hej, robili sme aj z postele.
Pamätáte?
Hej. Ako však všelijako sa dá, takže milé, ako, no. netreba z toho robiť nejakú ani reholu. Ani,
nikam neodchádzame, sme
ani,
tu stále.
Ani tragédiu, takže ak bude repríza, bude repríza. Tak. A keď sa nám podarí stretnúť, tak sa zase stretneme.
Tak, ešte jeden rozhovor sa medzi tým nahrá, ale to nebudeme dopredu hovoriť, to bude také trošku prekvapenie pre poslucháčov.
To bude prekvapenie.
To sa udeje, lebo to dohodneme s Petrom teraz po relácii.
Dobre.
Takže toľko k technickým veciam. Takže dnes konvergencie teda očividne nie, máme tu opony dnes opäť. Takú bojovú tému ste vymysleli
ale
na dnes, agresia.
Nejakú náhradnú tému a tak ma napadlo, že nedávno sme hovorili aj o tých obmedzovacích prostriedkoch na psychiatrii práve spolu s Miškom Patarákom a agresia v dnešnej dobe je skutočne taká aktuálna téma, že na túto tému môžeme hovoriť. Ja som tam cieľene dal to nie len do zátvorky, ak ste si všimli. Lebo už sme hovorili možno aj o tých práve psychiatrických príčinách agresívneho správania, ale oni nakoniec, a to agresívne správanie je všeobecné, alebo všeobecný model ľudského správania, tam v tom motte mám práve napísaný výrok od Zigmunda Freuda, že agresia je vrodená, nezávislá a dokonca inštinktívna výbava každého človeka. Môj priateľ, psychológ, antiheretik sa vyjadril, že v každom z nás je agresia, dokonca každý z nás za určitých okolností dokonca môže stať vrahom. Áno? Čo až? By, hej, človek si ťažko hej, nejak pripúšťal, ale zrejme teda však Antia je súdny znalec dlhoročný a zrejme teda aj tento výrok vychádza teda z potvrdených skúseností, že takže nie je to téma, ktorá by sa netýkala alebo nemohla dotýkať, či už ako pôvodcu agresie alebo ako obete agresie v podstate každého z nás, tak preto som vlastne zvolil túto tému.
No, obrázok to nie je žiadne umelecké dielo, predpokladám, nič také, ale zase celkom hodne vykresľuje.
Tak sa mi zapáčil, ja som nechcel nejakú prvoplánovú sekeru tam dať, hej, alebo teda nejaký
ale taký nejaký obraz, svetoznámy obraz agresívny neexistuje?
No, tak isté existuje veľa.
No, niečo také svetoznáme, agresívne.
Isté existuje veľa takých obraz. Totiž však toľko alebo za toľkými ľudskými činmi, či už práve ako hovorím prvoplánovo, alebo trošku hlbšie sa skrýva v podstate agresia. Však celé dejiny ľudstva sú popredkávané vlastne agresívnymi spôsobmi fungovania a aj to, čo sa učíme v dejepise, vlastne o vojnách, o dobývaní území, hej. Niekto mal to šťastie, že povedzme ako Napoleon, že sa ocitol súd ako veľký masový vrah minulosti v invalidovni ako uctievaný idol Francúzska.
No,
rovnaký zločinec Hitler, teda toto
už nemá túto výsadu.
Túto gloriolu nezískal. Hej,
takže dnes na Korziku všade Napoleónové sochy nájdete.
Hej, že všetky koniaky sa volali Napoleón jednu dobu. Hej, však isté to boli rôzne šmejdy a podvodnícke všelijaké, najmä po prevrate v 90. rokoch, tak myslím, že každý patok sa volal Napoleón. Ale len to chcem ilustrovať, hej, že vlastne koľko a možno v podstate všetko. Hej. A nakoniec aj tie dnešné povedzme, politické pnutia, nemusia to byť zrovna streľba alebo nejaké agresívne v tom zmysle fyzické agresie na námestiach, hej, ako možno sa nakoniec k tomu vykryštalizovalo na Majdane v Ukrajine postupne, keď to nešlo inak, hej, nejako zabezpečiť tie ciele, ktoré 5 miliardová krajina do toho vrazila do zmenu systému na Ukrajine, tak hej, ale už len napokon o tom sme už hovorili, hej, už keď sa niekto vyhlási za slušného, hej, tak už to je agresia oproti všetkým ostatným, ktorí
nespadajú do tej skupiny,
sa ktorú on vytvoril. K tomuto nejakému spolku, hej, s nejakou veľkou vervou nepripoja, tak ako by oni boli neslušní, označení, a teda už svojím spôsobom zlí, už to je to nejaké delenie zase na my a oni, s tým zase dôsledkom, že tých nie nás, môžeme iným spôsobom s nimi narábať, iným spôsobom ich hodnotiť, iným spôsobom ich atakovať, napríklad, hej. A to sú stále tie základy toho z minulosti, hej, a dodnes preneseného perzekvovania nepohodlných ľudí, vyraďovania zo spoločnosti, dokonca kriminalizovania, zatvárania a fyzickej likvidácie, hej. Čiže tam niekde v tom delení začínajú tieto nakoniec fyzické agresívne prejavy. Takže myslím, že budeme mať o čom hovoriť.
No, ja sa vždy tak trošku poteším, ale naozaj úprimne, keď prinesete aj nejakú psychiatrickú tému, aj keď toto, ako už ten názov napovedá, nebude to len o teda psychiatrických duševných poruchách spájanych a teda aj s agresiou. Nie len teda, ale ono to je psychiatrická téma. Samozrejme, vy sa s tou agresiou stretávate zrejme veľmi často.
Stretávame sa, ale zase aj to je možno taký predsudok, že ľudia majú vo všeobecnosti predstavu, že teda psychiatrický pacient je nejaký extrémne nebezpečný, hej, že teda každý a každá psychiatrická diagnóza nesie v sebe potenciálne riziko agresívneho konania. Ono tie štúdie a tie štatistiky agresívneho konania u psychiatrických pacientov toto veľmi nepotvrdzujú, hej, že to možno v niektorých štádiách, niektorých chorôb azda tá agresivita je možno očakávanejšia, hej, ako, ako u iných, ale prevažná väčšina psychiatrických diagnóz nie je nositeľom nejakej zvýšenej alebo zvýšeného rizika agresívnych prejavov. Však budeme si nakoniec o tom hovoriť. Ja by som možno pár slov teda k tomu Freudovi. On teda tam spomína to inštinktívne, čiže inštinktívne akoby také vrodené, hej? Vrodené nejaké konanie. A tá inštinktivistická teória, dá sa až tak hovoriť, hej, vychádza vlastne z toho pôvodného Freudovho učenia o agresivite ako o nejakom všade prítomnom pude, hej, vlastne tá Freudova, alebo Freud pracoval s púdmi a teda ako jeden z tých mocných púdov všade prítomných, možno porovnateľných s púdmi výživy, alebo zase dokonca so sexuálnym púdom, hej, je aj tá teória o agresivite ako jednom z tých určujúcich dokonca. A mnohé prípady a príklady to vlastne aj potvrdzujú. Že akoby teda vlastne to vedomé konanie bolo determinované týmito viac menej neuvedomenými silami. A ten energetický potenciál akoby sa postupne hromadil, rástol tá tenzia, to napätie, akoby narastalo. A vlastne je len otázkou času, kedy dojde k tomu nejakému vybitiu. Hej? Takže toto je tá inštinktivistická teória vychádzajúca z Freudovho učenia. Na druhej strane aj sám Freud trošku prehodnotil neskôr takúto v podstate len pudovo, biologicky danú podstatu agresivity a vlastne nakoniec, a ja s tým súhlasím, hej, sa neskôr prihlásil skôr v takú nádej, v priaznivý vývoj ľudstva pomocou identifikácie, posilňovaním zväzku medzi ľuďmi, rozvojom kultúry, vytváraním väčších spoločenstiev, schopných práve nájsť aj určité vhodné vedúce osobnosti a podriadiť práve to inštinktívne, hej, v tom ľudskom správaní, akoby nejakému rozumu, hej. Lebo to je vlastne to, hej, že tá určitá nadstavba ľudská, humanistická, by mala do istej miery mať, a žiaľ Bohu, nie sme stále s tým nejak, že by sa to veľmi, veľmi presadilo, alebo presadzovalo, alebo stále sa akoby v nejakom zacyklenom kruhu v tomto zmysle pohybujeme, ale že predsa len očakávalo by sa, že také tie nejaké ľudské pravidlá spolužitia by mali u ľudí povedzme zdravých, u ľudí neovplyvnených nejakými napríklad psychoaktívnymi látkami istým spôsobom tvorí takú zábezpeku, bariéru.
Že potlačíme to zvieracie v nás.
Že potlačíme to biologické v nás, ktoré tam nepochybne je.
Ale treba povedať zase, že my teraz o tej agresii teda asi budete hovoriť, alebo ono sa to celý čas javí, ako o tom hovoríme, tak je to také negatívnej konotácii, samozrejme, že to je niečo nežiadúce, tá agresia, ale keď ideme do tých dávnych dôb, do tej našej podstaty biologickej, tak ono to malo svoj význam, obrovský, očividne, v tej tak evolúcii, zrejme aj dnes ešte to je v nejakých situáciách niečo, čo sme si proste z tej evolúcie preniesli a ešte stále v istých chvíľach a momentoch aj žiadúce. Čiže tak by som sa na to aj pozeral, že to malo svoje opodstatnenie.
Boris, určite však nakoniec to patrilo spolu s tým sexuálnym pudom a pudom obživy. Hej? Vlastne možno k trojici tých základných nejakých pudov zabezpečujúcich prežitie jedinca a nakoniec i rodu. Hej? To nepochybne. Takže
no ale my sme sa vyvinuli ako spoločnosť a tieto veci
už teraz tiež,
sme radi potlačili.
Ani sexuálne pudy nerealizujeme, keď sa nám nejak zachce, že teda na autobusovej zastávke sa vrhneme na prvý možný objekt a teda realizujeme sexuálne nejaké aktivity. Podobne ani to, tá obživa neprebieha nejakým pudovým spôsobom, ale podľa určitých pravidiel, spôsobom napríklad stolovania, výberu potravy, hej, používania napríklad príboru, hej, že a tak. Takže to taký vtip ma napadol v tejto súvislosti.
Slušný.
Yes, viac menej slušný.
No, skúste.
Ako prosím, vychádza to len z toho nápadu o tom pude obživy. Tak vtip znie nasledovne, že niekde v ďalekej čiernej Afrike dvaja ľudožrúti žerú misionára. A tak im steká tá masť po brade a tak si hovoria, potlapkávajú sa po pleciach. No, to je žrádlo, pán inžinier. Nie ako v Bratislave na Mladej garde.
Pán inžinier.
Takže zrejme tie pravidlá, ktoré sa naučili, tak ako ich prestali používať. No, ale teraz s tým pravidlám, hej, bo to je veľmi dôležité, hej, že vlastne tá spoločnosť mala by mať a mali by sa nejakým spôsobom, sú sformalizované, hej, má vlastne celú kopu pravidiel a niektoré sú dokonca akoby formálne zaradené do zákonníkov, hej, do zákonov, ktoré istým spôsobom určujú, čo sa v danej spoločnosti smie, čo sa nesmie. A tie by mali reflektovať také nejaké spoločné presvedčenie o tom, čo je správne a čo nie. Hej, teda tie pravidlá. A toto celé by malo slúžiť na nejakú ochranu, či už samotného jednotlivca, ktorého ochraňujú ako v rámci celého spoločenského fungovania a nakoniec aj celej tej spoločnosti. A nejde v tom prípade iba o nejaký strach z trestu, hej? Nemalo by ísť, hej? Že tá nejaká, ako sme hovorili, tá rozumová určitá a zrejme etická prevaha alebo výbava človeka by mala zabezpečiť, aby človek nekonal, povedzme, agresívne, alebo aj iným spôsobom neporušoval pravidlá, aj vtedy napríklad, keď to nikto nevidí, hej? Alebo keď čo ja viem, červené svetlo a nikto nejde. Hej, že napríklad nie len ako vodič, ale aj ako chodec. Uh-huh. Hej, napríklad. Hej, že malo by to, alebo mohlo by to takto byť. Čiže existujú a mali by existovať aj iné dôvody, ako len obava z represie. Uh-huh. Napríklad teda nejaké racionálne vyhodnotenie možností v zmysle nejakej, povedzme, hanby, ostúdy. Hej, že teda nemusí to byť zrovna trest, ani nemusí byť to prestúpenie, porušenie zákona, ale aj tak, hej, nie všetko, čo je dovolené, je etické, nie všetko, čo je dovolené, je čestné, hej, napríklad, dá sa tak povedať. Určité náboženské alebo filozofické idei, hej, ktoré človeka viažu alebo nedovolujú mu prekračovať nejaké pravidlá, hej, teda nejaká idea dobrá a zlá, to sa samozrejme mení.
No, jednak práve niekedy tá ideológia vás nutí k tej agresivite
áno,
práve. Že,
hej, že to sú tiež veci dvojsečné, hej. A zase nemôžeme na nikoho prstom poukázať, že to len on, hej, že to sa týka opäť všetkých a celého ľudstva. Uvedomenie si určitej potreby spoločenskej spolupráce a harmonie, no ako by to bolo fajn, keby to tak bolo, hej, keby sa práve just nevyhľadávali a nevypichovali tie, ako sme hovorili, tie odlišnosti alebo veci, ktoré rozdeľujú, že my a oni a dobrí a zlí a hej, keby ako by sa zmenil celá atmosféra jednotlivých krajín, sveta, Európy, hej, teraz sme boli svedkami, čo ja viem, tých volieb všelijakých, hej, do orgánov Európskej únie, hej. No, tak dopadli, ako dopadli, hej, že
máme tam kopec zástupcov od nás, východnej Európy.
Hej, ako pekne sme dopadli. A ešte sa budeme z toho aj vytešovať nakoniec. Hej, že to uvedomenie si tej nejakej potreby spoločenskej spolupráce, keby to bolo v tom zmysle, ako to ten Freud v tom období už toho prehliadnutia, precitnutia identifikoval, že koľko prostriedkov by sa zrazu uvoľnilo, hej, že nešli by miliardy na Majdany, a nešli by 100 miliardy a bilióny na zbrojenie, ale išli by prostriedky na blaho ľudstva, hej?
Obrovská energia v takom tomu morálnom, duchovnom, duševnom by sa uvoľnila. O tom to hovorí Emil Pálež, o tom hovoríte teraz vy.
Hej. Čiže
my sme tými práve neresťami viazaní ako jadro
by,
v hmote.
Ako by držaní v chomútoch, hej? To sú tie pravidlá. Schopnosť premýšľať o pocitoch, právach, potrebách, o životných nárokoch iných ľudí, nie len seba, hej? nie, nie len, že teraz všetko sa musí prispôsobiť nejakým korporáciám napríklad, hej, alebo teda ľuďom, ktorí si privykli na nejaký bohatý spôsob života s osobnými strážcami, neviem, koľkými autami, vysokými plotmi a všetci ostatní môžu skapať, hej, že toto by celé, hej, malo a mohlo, ja neviem, mohlo sa nejakým spôsobom dokázať predstávať na to, aby teda takéto cítenie bolo tým emocionálnou bariérou proti napríklad agresívnemu správaniu v tom širokom spektre, hej, všetkých možných agresií. Nakoniec už len to, že ja si nárokujem väčší kus spoločného celosvetového koláča, je agresia voči všetkým iným, ktorí na to konto majú menej. Mm. Hej? Takže tak. No a ten nejaký proces, pri ktorom sa učíme, ako sa správať v súlade s tými spoločenskými pravidlami, už len tie, ktoré sú, keby sa dodržiavali. Hej? Ani by možno nebolo treba. Či už to boli pravidlá náboženské, či už to boli pravidlá, čo ja viem, socialistické, dokonca možno aj keby sa pravidlá kapitalistické dodržiavali, hej, bez podfúkov a bez nejakých, hej, že sa hovorilo, že aká neviditeľná ruka trhu, áno, ako zníži ceny, hej, ako zvýši kvalitu výrobkov, no nie. Túžba po zisku práve vedie k tomu, že všade sa snaží niekto niektoho podfúknuť, dať do potravín to, aby boli lacnejšie, technické výrobky vyrábať, aby sa museli pravidelne obnovovať. Hej, že nefunguje to,
áno,
takto.
Áno, že vždy sa to niekde pokazí. Vždy sa to niekde pokazí.
Nech to je také, onaké, alebo také, aj tak. Hej, to vedie k tomu nejakému pokazeniu, ako ste povedali, slušným spôsobom.
Ale keď si to berte, že vždy, že napríklad, keď len ostaneme pri tom kapitále, hej, druhý príklad, sa tiež tak tvrdila taká mantra, že keď bude ten majiteľ fabriky bohatý, tak sa budú mať aj dobré zamestnanci, lebo porastú platy. No nerastú, necháva si vie. Teraz druhá vec, za chvíľu tu budete mať priemyselnú revolúciu 2.0, prídu stroje, budú roboty všetko robiť. A či sa tak hovorilo, a už keď budú roboty robiť všetko, tak my už si budeme len plody ich práce užívať a teraz budeme všetci mať menej práce a budeme bohatší. A vo výsledku nie. Vo výsledku sa udeje len toto, že ľudia budú bez práce ešte budú chudobnejší a to, čo tie stroje vyrobia, to si nechajú zase tí, ktorí vo fabrikách majiteľa. Čiže vždy sa tá dobrá vec sa niečím pokazí. Čiže
zvrhne.
Máme pravidlá dobré, máme to dobre vymyslené, ono by to šlo.
Šlo by to, keby sa
sa to vždy nakoniec otočí.
Zase to je možno práve na tej pudovej a inštinktívnej a neviem akej výbave, ktorú si nesieme, hej, chtiac, nechtiac, hej, so sebou, možno, hej, že to nie je asi jednoduché, ani pohodlné, ani ľahké, teda tieto zvieracie, možno nejaké prvky nášho správania v sebe prekonávať, ale pokiaľ sa to nepodarí, tak si ťažko robiť ambíciu na... Hej, čiže takto je to, že ten proces, hej, ktorým sa nejakým spôsobom učíme sa správať v súlade so spoločenskými pravidlami a nutne prinášajúcimi obmedzenia, hej, obmedzeniami. To bezbrehé nejaké. Tak tomu hovoríme, čuduj sa svete, socializácia. Hej, že ten názov socializmus možno mal nejakú svoju a už nakoniec deti sa učia, hej, že ako sa niečo robí, ako sa niečo má, čo sa nemá a už aj tam je teraz problém. Hej, že niekedy to tak, neviem, ako keď sme vyrastali my za nejakých časov, tak ako sme vyrastali v takom nejakom ozaj presvedčení, aj zo strany rodiny, aj zo strany školy, vštepovanom, že naozaj človek nepotrebuje a nemal by hej, habať pre seba, ale skutočne dať priestor aj druhým, ponúknuť aj druhým, hej, nie je prejavom úspechu nejaké dravé zmocnenie sa prostriedkov niekoho iného. Takže to by malo byť práve prostredníctvom rodičov, školy, sociálnych skúseností, náboženskej a inej výchovy. A ten vlastne by mal pomáhať vytvoriť ten systém názorov, postojov a nejakých osobných štandardov, ktoré by bránili nejakým tým nevhodným alebo ťažko povedať, že neadaptívnym, hej? Adaptívnym, ale nie vítaným spôsobom tak. Správania. Takže tá socializácia by mala prispievať k rozvoju toho, čomu ľudia hovoria svedomie. Hej? A to je pojem, kedy ste ho naposledy počuli? Keď si tak človek predstaví, hej, že dávno, dávno, pradávno, či nejakého neodbitného vnútorného hlasu, hej, ktorý by nám mal pomáhať, odolávať pokušeniu, vďaka ktorému by sme mali pociťovať vinu, keď niečo nerobíme tak, ako by sme mali, alebo neodoláme. Takže je to v podstate prebádané, dá sa povedať, aj hej, že, a napriek tomu také ťažké.
No prebádané, však pozrite to, už aj vami spomínané náboženstvo a kresťanstvo, však to rieši už vyše 2000 rokov, túto jednu vec.
A v podstate zrejme to čisté, to pôvodné,
ano.
Však proti tomu ozaj ťažko niečo.
Však tam máte desatoro, čo z toho desatora nesedí? Však áno, že keď ste to dodržiavali, tak je fajn, len je to problém.
A keby to všetci dodržiavali, ale no kto to dodržiava? No, hej, čiže aj z takých tých, povedzme, kresťanov, ktorí sú schopní sa byť do hrude, hej, a že ako a príde na lámanie chleba a sme živočíšne bytosti práve niekedy opačného ľadenia.
No očividne je to ťažké, keď už 2000 rokov sa napríklad tá cirkev snaží toto v ľuďoch nejak furt vštepiť a furt to celkom nejde, dokonca sama s tým má problémy, tak je to očividne tvrdý orešok, pán doktor. Toto asi môžeme skonštatovať po 2000 rokov.
A hovoríme o kresťanskej cirkvi.
Hovoríme o kresťanstve.
Ale ja som bol taký zarazený, tak nie veľmi dávno, zase isté aj z nevedomosti. Človek mal takú predstavu o buddhizme, hej, ako takom tom náboženstve nejakej takého pokoja, nirvány, hej. A nie tak dávno, možno pred pár rokmi, alebo možno pred rokom, neviem to teraz celkom, v súvislosti s tými utečencami z Barmy, tými Rohingovmi, hej.
Boli
masakrovaní buddhistami, hej. Čiže kde.
Ale zrejme,
aj v tom buddhizme sa niečo zvrhlo.
Máte taký pocit, keď to ten buddhista, že on dáva si pozor na dažďovku, aby
na kvietok,
a to, lebo všetko sú to
všetko
duše,
je súčasťou
to
veľkého všehomíra a zrazu Rohing a môžem zabiť, hej, alebo upáliť, alebo neviem čo. Je, že ako, no na čo, o čo sa človek môže oprieť, no? Čiže zase len vychádzať zo seba, zo svojho okolia, ako tu sa snažíme koľko razy aj v našom rádiu, že ponúkať také nejaké modely, ktoré by mohli byť príkladom a mohli byť nejak pritiahnuť ľudí a tak, ale ako človek skutočne si asi nemôže namýšľať a domýšľať, že toto bude stačiť.
Hej, že zavládne mier a láska raz. No, celkom ma zaujíma, že k tejto téme agresie a vôbec toho všetkého, že čo ste navyberali, aké pesničky tematické, lebo tomuto nájsť niečo nie je až tak asi úplne jednoduché.
Boris, našiel som.
Hej.
Absolutne.
No tak ja som nepochopil o tom, že niečo nájdete. No a teraz zaujíma ten mostík, ako si
cvidete. Našiel som, mostíkom je absolútny kontrapunkt. Možno sa pamätáte, keď sme tu sedeli s pánom magistrom Tuharským a s profesorom Dlhoľudským, že sme nestihli pesničky.
No.
A vtedy som mal pripravené také tie detské, hej, že
áno.
Sériu detských pesničiek radostných, teda na podporu šťastného života našich detí. A ja si myslím, že keďže vtedy sme ich nepustili, tak teraz ako kontrapunkt zloby a agresie, s ktorou sa dennodenne potýkame a ešte o ktorej ďalej budeme hovoriť, tak som vybral tri detské, také,
hej, neagresívne
piesne od Petra Spáleného, mimochodom, neviem, či má 75 rokov, alebo koľko, a má nejaké zdravotné ťažkosti, takže tiež mu môžeme popriať všetko dobrého. A tá prvá, Boris, tak už sme o tom niekedy aj hovorili, vy ste sa smiali, že ju nepoznáte, ja som vám vtedy hovoril, že niečo o krtkoch, tak to bude pieseň, že Učiteľka Jozefína.
To je známa vecička.
No.
To poznáme. Tak ideme na ňu?
Ideme na ňu.
To ste ešte nepotkali 30 dětí s Jozefínou. To ste ešte neslyšeli, jak to s nima umí. Když jde s dětmi Josefín, ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ústalí, nás s dětmi letí na provázku pro odpověď na otázku, kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi poví, kam pak zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle jabka jabloňová. Co je tohle, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví, kdo pak tohle asi chová, budeme si pamatovat, že v ulici ráno stojí popelnice pohádková. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme hezky dál, a jdeme dál. To jste ještě nepotkal, 30 dětí s Josefínou. To jste ještě neslyšeli, jak to s nima umí. Když jde s dětmi Josefína, ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ústalí, nás dětmi letí na provázku pro odpověď na otázku, kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví, kam pakete hlavu schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle krtka Trávičková. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme hezky dál. Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví, kam pak ten pán úsměv schoval, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle něho Náladová. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme bum, 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 bum.
No, jdeme dál aj my. Po tejto pesničke ešte nás čakajú dve. Dnes je to také monotematické, pokiaľ ide o hudobného hostia. Petr Spálený nám tu spievať bude. Škoda, že aspoň jedna z tých pesničiek sa nepodarila zahrať v tej relácii. Možno by to bolo také menej vypeté. Ak mám teda byť veľmi diplomatický, ale no, nevadí. No. No, však už je to za nami.
Je to za nami. Tak pamätáte sa, že ani ja som nebol veľmi nadšený vyznením toho celého, ale tak... Nakoniec život prináša všeličo.
No, ale nebola tam mňa zase. Zase nedá sa povedať, že by tam bola nejaká veľká agresivita. Hej, hej, to nie, aby som to premostil k témičke, ktorú teraz riešime. Nebola agresivita, ale možno...
Dalo sa z toho určite dostať viac. No, no tak si povedzme. Dobre, takže, ako ste už vy naznačili, Boris, to ako si veľmi, veľmi vážim, hej, že vlastne tá agresia sa dá vnímať ako skutočne fyziologická odpoveď, hej, že smeruje k prežitiu organizmu, alebo povedzme k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Mm. Dokonca, hej, to sme, možno my, tak zase sa vrátime k tomu, že môže byť potlačená bez vonkajšieho prejavu, môže byť verbálna, slovná, hej, teda výčitky, nadávky, písanie sťažnosti, ohováranie, hej, napríklad som počul, že dokonca aj to slovenské centrum v Prahe, že sa stalo terčom takých...
A kde sme boli minule?
Veď tu, asi preto, že sme tam boli.
Aktuality o tom písali, o slovenskom dome, že tam najhoršie rejdy. Jak to sa... najhoršie živly sa tam schádzajú protisystémové.
Čiže zrejme to je už to zase rozdeľovanie ľudí. Namiesto, aby sa hľadalo nejaké spoločné prieniky a že prečo niektorí si myslia, alebo vnímajú niektoré veci inak ako iní.
A taká pani Kantúrková, to bola teda riaden živel.
To je teda skutočne jeden živel, ktorý treba vymýtiť od koreňa, hej, ako zrejme si redaktori ctení. To je čo, portál nejaký, Aktuality?
Aktuality, nepoznáte?
Hej, písalo sa niekedy. Takže neverbálna, psychická, fyzická, hej, že tých foriem agresie je strašne veľa voči veciam, ničenie, trhanie, rozbíjanie, demolovanie predmetov, útok brachiálny, hej, teda rukami, alebo teda
nejakým... Brachiálny útok
ano,
rukami?
Hej, brachium je rameno, hej, na to povedať. Zvieratám, ľuďom, hej, že u zvierat možno tú agresiu jednoznačne zaznamenať, všimnúť si. U ľudí je to niekedy zložitejšie, hej, že tam práve aj tie spoločenské faktory zohrajú úlohu, že človek môže sa usmievať a môže sa tváriť ako nejaký spolupracujúci alebo podporujúci a pritom môže konať oveľa agresívnejšie ako to poctivé zviera, ktoré napríklad mačka chytá myš, aby sa najedla. Hej. Takže Je to u ľudí často zložitejšie. Tie rozdelenia, teraz možno použijeme niekoľko rôznych typov rozdelení, môže byť tzv. Predátorská agresia. Hej, to sú profesionálni vrahovia a zločinci, ktorí teda sú agresívni za peniaze, hej, za hmotný zisk. Nemusia mať nič proti, povedzme, svojej obeti. Mám pocit, že teraz v poslednom čase asi dominujúci hrdina filmov a seriálov je nájomný vrah, čo ponúkajú naše televízne stanice. Čiže predátorská, to sú profesionáli. Ideologická, hej, to sme už tak naznačili, to nejaké etnické, ideologicky podmienené vraždenie, hej, povedzme tí budisti a Rohingovia, alebo kresťania taký a onaký, hej, takého, alebo náboženské vojny.
Severné Írsko.
Ukrajina. Hej. A tak ďalej. Hej. Teda ideologické, etnické vraždenie. Zase hmotný zisk nie je primárnou motiváciou, na rozdiel od tej predátorskej agresie. Agresia pod vplyvom alkoholu a drog. Sme možno už spomínali, hej, že tie určité pravidlá, ktoré človeka držia pred realizáciou správania, ktoré by pre neho inak bolo vítané, hej, ale jednoducho sa to nepatrí, alebo teda z tých dôvodov nejakých dokáže tomu zabrániť. Pod vplyvom alkoholu, pod vplyvom psychoaktívnych látok dochádza k tzv. Deliberizácii, hej, že teda odbrzdeniu tých nejakých zábranných mechanizmov správania a človek, ktorý by inak, povedzme, nekonal agresívne, tak pod vplyvom alkoholu alebo psychoaktívnych látok agresívne koná.
Mm-hmm. Ale nie každý, to zase treba povedať, že není to tak, že...
Nie.
Niekto je zase veselý. Alebo
a niekto je veľmi dobrý, napríklad o mne tak hovoria.
Hej.
že teda ako nebývam plány nejak veľmi. Impulzívna, hej, agresia, teda bez plánovania, bez hmotného zisku, ako taká reakcia, hej, to bývajú tie, povedzme, nejaké manželské agresie medzi sebou, niekedy s fatálnymi dôsledkami. Hej. Agresia potom ovplyvnená duševnou poruchou, hej, čo tiež môže byť, ak stihneme ešte aj témou toho nášho dnešného rozprávania. Koukolík, náš známy autor, uvádza, že agresor by mal byť presvedčený, že jeho správanie daný cieľ poškodí. Hej, že teda malo by to byť v rámci tej definície, že teda chcené poškodenie, hej, chcené ublíženie. A zase obeť agresie by sa mala chcieť tomu vyhnúť. Hej? Ak sa cieľene ponúka, podkladá, tak zase môže to mať trošku iný. Ešte sme možno nevysvetlili ten pojem alebo rozdiel medzi pojmami agresia. To je ten akt, vykonanie, hej? Čin, ublíženia, napadnutia, alebo teda tých rôznych spôsobov iných, ktoré existujú v tejto súvislosti, kým agresivita predstavuje akýsi dlhodobejší stav, možno povahový rys.
Hej, agresia a agresivita.
Hej. Aha. Čiže agresia je skutok, čin, konanie. Agresivita akoby vlastnosť, ktorá človeka predurčuje, predisponuje, aby konal agresívne. A zase tá agresivita, teda tá vlastnosť zase môže byť nejakým spôsobom determinovaná, či už dedičnosťou, či už učením, hej, človek vyrastá v prostredí, kde sa všetko rieši agresiou, tak asi nebude vedieť, že aj inak sa dá napríklad, hej, rôznymi ďalšími vplyvmi vonkajšieho prostredia. A zase u každého je do istej miery väčšej alebo menšej prítomná. Opäť zase môže byť aj adaptačným mechanizmom, ktorý nám pomáha prežiť, prekonávať rôzne prekážky. Čiže takisto ako vlastnosť môže mať pozitívne aj negatívne, negatívne vlastnosti. Ešte raz tak pojmu násilie. Nie je to celkom synonymum, hej? Akoby azda násilie bolo rezervované tento termín ako pre fyzickú agresiu voči ostatným ľuďom. Hej? Že teda fyzická agresia voči ostatným ľuďom. Čiže väčšinou sa to používa ako synonymum, ale nemusí to byť. Nemusí to byť celkom. Hej? Možno ten pojem agresia je všeobecnejší a to násilie v rámci toho by mohol byť pojem uši. Ďalší súvisiaci termín je hostilita, ako také nepriateľstvo, hej, také nepriateľský postoj a priori voči inému človeku, skupine ľudí, hej, napríklad voči tým zloduchom, ktorí chodia do
slovenského domu v Prahe.
Domu v Prahe, hej. Nemusí sa, ale môže, hej, prejaviť násilím. Dokonca dá sa tak povedať, že tá hostilita, hej, tá sa prejavuje, to není adaptačná reakcia. Hej, tá sa prejavuje aj vtedy, keď tá druhá strana nejakým spôsobom neprovokuje alebo netavdáva príčinu na nepriateľské správanie. Samozrejme môže potencovať alebo aj motivovať to nepriateľské správanie. No. Už sme spomínali niektoré tie pojmy, tak ešte by sme si ich mohli trošku rozviesť. Teda verbálna agresia vedená slovom, hej, vulgarizmami, vyhrážkami, hej, už tých, čo ja viem, sociálnych sieťach, koľko sa nájde, hej, tej verbálnej agresie voči komukoľvek, hej, či už. A zase, do akej miery, a teda iste určitá porcia zase je možno kvôli hmotnému zisku, hej, že sú ľudia, ktorí sú zrejme platení, alebo nejakým spôsobom motivovaní.
Iste aj takí budú.
Ale samozrejme nie len, určite.
Budú
nie,
aj takí, a podľa mňa sa má teraz tá agresia, že sa to zhoršilo po posledných pár rokov, ale to ide ruka v ruke s tým, ako tá spoločnosť
ako
sa rozdelila.
Ako tá spoločnosť funguje.
Aká je dnes polarizovaná, tak spolu s tou polarizáciou sa to potom prejavuje samozrejme aj v tých sociálnych sieťach. A to je nadávka na nadávku. To je strašné.
Nadávka na nadávku.
Ja si len predstaviť, ako sa dá ešte toto nejak unormálniť. Viete, že by sme si tak povedali, no dobre, už toto nebudeme.
Súvnime.
Hej.
Ustúpme trošičku.
Nič to.
Z toho, z tej našej nejakej, neviem.
No nie, no tak.
Bohorovnosti, hej, v úvodzovkách.
Hovoria múdri ľudia, že toto sa vždy riešilo len tak, ako už veľkými spormi, ako vojnami a tak, že potom až po takýchto utrpeniach.
Si človek na čas.
Sa tí ľudia zreštartovali, ale zase len dočasne na chvíľu, že.
Tuto, no. Keď už sme toto otvorili, už nežije, bol. Niekedy môžem s hrdosťou povedať aj mojim priateľom profesor študent v Prahe, český profesor psychiatrie.
Profesor študent,
hej,
dobre.
Zaujímavé, hej, zaujímavá kombinácia. On bol jeden asi z najväčších vôbec v našich končinách odborníkov práve na násilie, agresiu, agresívne správanie, súdny znalec. A on práve po zmene režimu konštatoval, že sa objavili nové u nás dosiaľ neznáme typy zločinnosti, napríklad organizovaná kriminalita, že oveľa menej napríklad u mladých páchateľov sa vyskytuje v súvislosti s agresiou, s násilným trestným konaním tá nejaká klasická psychopatológia, poruchy správania v detstve. A naopak nachádzame akoby stieranie hraníc medzi zločincami a takzvanými riadnymi občanmi, medzi napríklad gangstermi a úspešnými podnikateľmi. Hej, že niekedy skutočne záleží iba od toho, že aké krytie ten človek má, aké známosti ten človek má, či teda ostane úspešným podnikateľom, alebo skončí niekde teda v tej skupine prestupcov zákona. A on teda hovorí, že tie príčiny tejto situácie by sa dali priradiť aj k tým nejakým hospodárskym a politickým zmenám. Ale nie iba u nás. K tým zmenám došlo aj v západných krajinách, práve v tom období, keď sme sa my k ním priradili. nejaké odpadnutie strachu z potrestania zdôvodnenému beztrestnosťou najväčších hospodárskych, ale aj iných zločincov. Príklady ľahkého zbohatnutia, toho bezohľadného tržného správania práve posvetenému, tolerovanému štátnymi úradmi, defektnú hierarchiu hodnôt, kde peniaze a bezpracný zisk, luxusný život a neohraničené slobody sú najvyššími prioritami. Hej, že skutočne, ako by sa to tak nejak celé premiešalo, až prevrátilo. Hej. A zhodou okolností profesor Študent, a toto je práca, keď ešte žil, hej, teda ešte z konca minulého tisícročia, už upozorňoval na škodlivý vplyv extrémneho liberalizmu.
Áno, už teda.
Hej, doslova a do písmena. A sám, teda on cituje však z hlavného etológa Konráda Lorenca, ktorý upozorňoval na detinské správanie našej spoločnosti, ktoré prikladá zvláštnu hodnotu peniazom, drahým autám a rôznym bezcenným, v podstate krámom, bez ktorých sa ozaj ľudia zaobídu, ktorými si človek zvyšuje sebavedomie, požaduje okamžité uspokojenie a práve zase odhadzuje ten zmysel pre zodpovednosť, ktorý ho môže nejakým spôsobom blokovať, ohľad na cítenie druhých a hovorí o vlastne akejsi karikatúre liberálnych demokracií, ktoré s pohrdaním akoby potlačovali ten ľudský zmysel, aký taký zachovaný pre spravodlivosť, ktorý mu velí, aby sme robili niečo proti asociálnym spôsobom správania. Takže vlastne práve tým vplyvom liberálnej určitej permisívnosti, ako by sa tá spoločnosť ocitala na cesti.
Vizionár bol pán Študent, už pán vtedy vedel, že...
Skutočne vedel, že títo, a videl, hej.
Že s progresivistami nič dobré neprichádza, liberálnymi. No nič, no budeme si to my musieť teraz už odskákať, to už sa nič nedá robiť. S nimi budeme musieť mať tú skúsenosť, lebo ľudia sú v tomto smere nepoučiteľní. Kým to nezažijú na vlastnej koži, tak neveria, tak bude treba to zažiť na vlastnej koži. Čo všetko nás to bude stať, uvidíme. Ja sa na tú dobu veľmi neteším, ale čo už. Pán doktor, pesnička číslo 2 by sa žiadala v tejto chvíli.
Nad tým, čo všetko sme teraz hovorili, sa oplatí slzu vyroniť. V tomto prípade to za nás spraví Baby. Pieseň sa volá Plakalo Baby.
No ale to bolo krásne. Vy ste už hotový moderátor, pán doktor. To bolo prekrásne. Toto bolo úplne profesionálne premostenie sa k pesničke.
Plakalo Baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo Baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, ba nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale čas šel okolo námořník. Povídá baby, ejhle má žal a baby jen zabrouká. Povídá baby, než budu dál, tak já ti to pofoukám. Utichlo baby a bylo znát, že slovům rozumí. Utichlo baby a já jsem byl rád, že nikdo nečumí. Nechtělo baby mě ani vás, pa nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale čas šel okolo námořní. Stále víc.
plakalo baby a já jsem byl sám a nevěděl, co mu říct. Nechtělo baby mě ani vás a nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale čas šel okolo námořní, šel okolo námořní.
Ho, 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 ho.
No prehúpli sme sami, vážení poslucháči, v rámci tejto našej relácie opony do záverečnej časti tohto nášho rozprávania o agresivite a agresii. Ale keďže pán doktor sa ukázali ako zdatný premosťovač, tak ho nechám premostiť si to ďalej k svojej téme, čo chce ešte povedať.
No tak ešte povieme niečo o tých typoch agresie, tak hovorili sme verbálna, slovná, brachiálna, teda realizovaná aktívnou silou rukami, nohami, zubami.
Všetky možné.
Použitím nástrojov, nôž, strelná zbraň, ale kameň, stolička, hej. Vkrčme sa väčšinou. Aj v tých filmoch.
Chlapi sa bijú, ani nevedia, že sa bijú brachiálne.
Brachiálne, prosím. Impulzívna agresia nie je dopredu pripravená. Hej, to sme hovorili, vyprovokovaná napríklad stresujúcou udalosťou, situáciou, zlosťou, strachom. Hej, to je impulzívna. Naopak, pripravená, vopred plánovaná, nie je spojená s ohrozením. Hej, to sú tie možno tie predátorské, ako sme spomínali, tí nájomní vrahovia, alebo teda nájomní ubližovatelia, ktorí majú z toho nejaký aj hmotný zisk. Potom, a toto je veľmi zaujímavé, biologická agresia, spoločná je ľuďom aj zvieratám, a dá sa na tú dravčiu agresiu rozdeliť, ktorá je podmienená napríklad pudom výživy. Hej, zviera potrebuje jednoducho zabiť iné zviera, aby nachovalo seba a povedzme mláďata k tomu zachovaniu rodu. U ľudí sa môže táto agresia napríklad pri získavaní, rozširovaní majetku, pozemkov, moci, vplyvu, hej, transformovať, že už to nemá len ten čiste úzkobiologický charakter. Treba spomenúť materskú a otcovskú agresiu, hej, vlastne obranu mláďat, obranu svojich detí, hej, že to môže byť strašná agresia, hej, keď matka alebo otec v situáciách, keď vidia, že ich dieťaťu hrozí nejaké nebezpečenstvo, sú schopní skutočne nasadiť aj vlastný život, aj život niekoho iného, aby svoje dieťa ochránili. Zaujímavá, a to je taká tiež, niekedy sa človek aj smeje, tá samčia, typická samčia, už teda nie je materská, otcovská, ale samčia, forma agresie, hej, prostriedok k porazeniu sokov a získaniu partnerky, hej, zase aj u ľudí je veľmi smiešná, pochopiteľne, ale u zvierat, hej, keď sa všetko tam kokošia, tie tetrovy, alebo
jelene,
alebo žeriavy, hej, alebo teda, hej. Že je to niekedy až teda kuriózne, hej. U ľudí môže mať aj pozitívne, hej, snaha byť lepší, silnejší, rýchlejší, rýchly Arizona kit, hej, ako iní muži. Sexuálna forma agresie, nakoniec sexuálny akt je svojím spôsobom, má také prvky určitej agresie v sebe, hej, kopulácia, hej, niekedy bez určitej miery agresie by ani nemohla prebehnúť, hej, že povedzme si rovno.
No tak, hej, povedzte, že keď...
No, nie je to tak celkom, hej, že ale... No, tak, no. No, teritoriálna agresia, hej, obrana svojho...
Povedzme si rovno.
Dobre. Svojho revíru, teritória, hej, pred votrelcami, hej, že koľko, hej, sa už aj naspomínalo, ako a kto sa pričinil o to, že povedzme Európa ostala zachovaná pred, povedzme, Turkami alebo v Španielsku pred Maurami, hej, ochrana teritória. Teraz sa zdá, že akoby opäť sa to nejakým spôsobom rozvoľňovalo.
Tento put nám odchádza.
Skoro, akoby sa obrátil tento put nejako hore nohami. Stresom podmienená agresia, hej, teda v rámci tej biologickej reakcie na boj alebo útek. Hej, zase asi dôležitá adaptačná reakcia. To sme hovorili o tej ideologickej agresii, čiže to my a oni, jedná sa o agresívne spory, či už v rámci rodín, susedských vzťahov, školských, pracovných kolektívov, ale i etnických, rasových, náboženských, politických, hej, že to sú agresie, alebo to sú rozdelenia, ktoré môžu viesť k tým najstrašnejším formám agresie, vojnám, likvidáciám, koncentračným táborom, genocídam doslova, hej, tá ideologická agresia. Prenesená agresia je veľmi zaujímavá, že vznikne, alebo ten dôvod, podnet, popút vznikne niekde inde, ako sa potom realizuje. Hej, že naštve ma šéf, na toho si netrúfnem, ale povedzme doma v rodine mám nejaké menej schopno, menej obrany schopné obete, tak tie, na tých sa vyvroším. To som taký, taký kreslený komiks malý videl niekedy, ešte si ho pamätám, tam mi to veľmi páčilo. Niekoho, nejakého chlapíka nahneval v robote šéf, prišiel domov, bol hrubý k manželke, manželka vykvákala za vlasy dcéru, dcéra kopla mladšieho brata, mladší brat nejak na ulici kopol psíka, čo išiel okolo, a zavroštilo sa to tým, že ten psík pohryzol toho riaditeľa, ktorý toto celé spôsobil. Mm-hmm. Takže to bol typický krásny kolobeh tzv. Prenesenej agresie. No a tie moderné nejaké, moderné formy agresie,
len už sme pomali v závere, pán doktor.
My sme veľmi v závere. Mm-hmm. Takže už, tak... už to nevymenujem.
Vymenujte.
Hej, že šikanovanie, mobbing, hej, šikana medzi dospelými na pracovisku, intrigy, ohováranie, zlomiteľné konanie, bossing zo strany šéfa, to by som si pre seba rezervoval. Hej, že teda kritika neprimeraná, intrigy, ignorácia, hej, to môže byť niekedy strašná agresia ignorovaním.
Hej, určite. To,
to je možno niekedy ešte sa horšie.
Sa tak končia ako... partnerské hádky dlhodobým ignorovaním a to je také
veľmi,
strašné.
Veľmi, veľmi nepríjemné. No už sme doma, domáce násilie, hej, tiež veľmi, veľmi možno aj ťažko zrátateľné, hej, čo jasné, že sa nedá všetko, čo sa medzi dvomi ľuďmi udeje niekde ventilovať. Kyberšikana, stalking, cybergrooming, child grooming, happy flapping, veselé fackovanie, neadekvátny humor na úkor nevinného. Takže tých,
je toho dosť. Toho,
to Bože, spektrum, ako človek môže ublížiť druhému, je skutočne obrovské a asi by sme sa mali zamyslieť nad tým, aby sme ho jednak ďalej nerozširovali a naopak nevyužívali a nezneužívali.
Dobre, tak to máme dnes, pán doktor, za sebou, ale ešte úplne nie, lebo ešte posledná pesnička nás čaká. Tak čože to máme? To no, Petr Spálený, to Petr je jasné. Spálený,
bude to zase detičkovská pesnička, aby sme sa po tomto všetkom, čo sme tu dneska pohovorili, trošku potešili
tak.
Z otcovstva. Pesen sa volá Má dva roky má.
Aha, dobre.
Moje dieťa má dva roky a ja sa z toho teším.
Tak.
Ja už mám teda skorej vnúčatá také.
Tak sa majte pekne.
Dobre, Boris, všetko dobre. Takže ak by to tak dopadlo, tak uvidíme. Pekné prázdniny a ďakujem peknú pekne. Dovolenku a, no. A takedy sa uvidíme.
Určite, zase. Ja si myslím, že veľmi skoro.
Tak, všetko dobre.
Mám vlku správnou, jak má být. A s ní se učím znovu žít. Od ní se učím, co je klid. Rozbouráme celý byt, tak jsem se léta nezasmál a nenavštívil žádný bál. Jsem chvíli žebrák, chvíli král, jsem třeba pták a koní pár. Já když si bejval vážný pán, to ještě když jsem bejval sám, a teď se učím novým hrám. Posmívám se hodinám, učím jí zvedat telefon, ukážu, jak se chová slon a jak se hladí velký pes a jak vypadá černý les.